Društvo cinikov predstavlja radijski strip Torba smrti pisatelja, šesti del. Po deliriju, ki je bil opisan v prejšnjem delu, se je opiči Pizdun po dogovoru z dr. Žižkovo zares držal abstinence glede alkohola. Omiljena deklica v Prulčku je bila presenečena, ker je naročeval zgolj in zgolj samo kave in nič alkoholnih pijač. Po dveh tednih se je srečal z dr. Žižkovo. Pogledala ga je in dejala.
Sedaj ste videti že dokaj normalni.
Sabo je imel polo okoli 30 strani oziroma 80 tisoč znakov. Podal jo je dr. Žižkovi.
Ja, pišem neorealistično dramo, ki se dogaja v Velenju po razpadu Jugoslavije. Večinoma gre za nacionalizem učiteljev, ki se izživljajo nad učenci staršev iz bivših republik.
Naročila si je pivo in vprašala.
Ali glavni junak, torej učitelj, pije?
Odgovoril je nagajivo in se ji nasmehnil.
Tam in tam malo viljamovke, ampak ne veliko.
Gledal je stran od nje in imel ponovno zatemnjena očala. Pogledala ga je in rekla.
Snemite očala in si me ogledujte. Zahtevam, da me ogledujete. Vem, da ste trezni. Nisem pa popolnoma prepričana, da niste bili na kakšnih posebno zanimivih stimulancih.
Gledal jo je v oči in dejal.
Zares nisem pil. Prvih nekaj dni je pa res bilo kot pekel.
Ker ga je prehitevala v mislih, je dodala.
Potem ste pa čez nekaj dni pričeli iskati surogat.
Kupil sem malo kokaina, ja, za vikend noči, ko sem bil zunaj. Nisem zdržal brez česarkoli. Ne morem biti vse skozi samo na kavi.
Po popitem pivu iz njene strani in uliti kavi iz daljice, opičega Pizduna, sta šla do njega. Na steni je imel star teniški lopar iz konca 60-ih let 20. stoletja. Snel ga je in začel oponašati z desnico servis razbijača Borisa Bekerja. Rekel je.
Ja, nikoli se ni noben tako estetsko metal in pri tem še dodal passing.
To je Žižkovo nasmejalo. Nato pa je izvedel z levico ekscentrični servis Johna McEnroe. Vertikalna pozicija noge z zadnjo linijo in potem obrat telesa z neverjetno rotacijo žoge.
Ja, rotacija je zelo zanimiva stvar. Ali vas lahko povabim na tenis ali pa še rajši na snuker? V čast in spomin na Alexa Higginsa, starega, dobrega razbijača, pivca in kadivca.
Poklical je v biljardnico in rezerviral mizo za snuker od 8. večerne do 10.
Rdeče bom razbil tako, da vam bom prepustil zice.
Odhajala sta iz stanovanja in vzel je svoj ki. Kiji po biljardnicah so večinoma za nič. Špica ni zadosti izostrena. Naročila sta taksi. Prišla sta v biljardnico. V sobi, kjer je bila miza za snuker, je bil plakat iz filma The Hustler. Najprej ni nastavil vseh krober. Na mizo je dal zgolj dve rdeči in belo. Zasmejal se je in dejal.
Karambol! Hočem, oziroma si želim, da z belo udarite tako, da bo zadela obe rdeči.
Doktor Žižkova je sicer vsako stvar, ki se jo je lotila, jemala zelo resno. Dal ji je ki in ga podmazal s kredo. Hotel je videti njeno znanje pri fiziki. Hitro je doumel, da dlje kot od štop udarca ne bo šlo. Pokazal ji je background in forward felš. Ta dva sta osnovna, težji pa so tisti, v katerem ne iščeš straight hoda. Dvakrat je poizkusila, vendar ni naredila karambola. Potem je vzel opiči Pizdun palico in ji dejal, naj se umakne od mize. Rdeči krogli je postavil v zelo kompliciran položaj. Ni bil diagonalni, sta pa bili vsaka ob svoji zgornji stranici mize. Žižkovi je dal belo kroglo.
Postavite jo kamorkoli želite!
Postavila jo je zelo premeteno. Poleg stranice oziroma vzporedno stranico, kjer se je nahajala prva rdeča krogla. Torej mu ni pustila nikakršnega manevrskega kota. Tehnično je to pomenilo veliko felša, da se je prišlo do rdeče na nasprotni stranici mize, kot pa mu seveda za tak manevr ni bil naklonjen. Vendar jo je presenetil. Postavil se je kot Jimmy White v mladih letih. Udaril je neverjetno močno in z rotacijo. Od rdeče se je bela kugla skozi dve stranski stranici odbila in zadela rdečo na drugi strani mize. Potem je postavil krogle na mizo, rdeče in barvne. Razložil ji je pravila. Večinoma se je samo poigraval in ni ciljal luken. Igral se je karambol, rdeča in potem odboj v pink ali pa črno. Vmes je nastavil tako zajeban snuker, da je Žižkova petkrat zapored zgrešila rdečo. Opiči Pizdun je uvidel, da jo je svojim obnašanjem vsaj delno užalil. Zato jo je objel in dejal.
Nič za to, če vam snuker ne gre najbolje. Povabim vas na viski, sebe pa na kavo.
Odšla sta v kadilnico. Tudi v biljardnici so imeli teniške loparje na steni. Doktor Žižkova je vzela enega in dejala.
Sedaj bi pa jaz rada delegirala zadevo. Hočem, da oponašate servis od Slobodana Živojinoviča.
Ali moram prej pojesti sendvič v častni loži Wimbledona, vi pa se boste kregali s sodnikom kot McEnroe v tisti partiji?
Poznal je igro Živojinoviča, saj ga je gledal kot klinec. Bolj všeč pa mu je bila lepa Brena, njegova žena. Oponašal je njegov servis in večina ljudi je začudeno gledala, kaj se dogaja. Naredil je simulacijo in prisedel nazaj. Doktor Žižkova ga je gledala in rekla.
Ali bi mi izpolnili željo, opiči Pizdun?
Kakšno? Da ni morda nikoli ta, da več ne pijem?
Ne. Bolj erotično. Rada bi se ljubila z vami. Kot nekoč v stanovanju pri Zlati ladici.
Gledal je v mizo in odvrnil.
Zakaj pa bi sploh pomislili, da bi vas zavrnil? To bi bila nečastna in nevestna poteza do dame. Na splošno dejano imate velike prednosti pred mano, tako da mi je vaša želja simpatična in v moje veliko veselje, saj kaže na neko neracionalno razpoloženje. Želite užitek, čeprav ne veste, zakaj ga želite.
Žižkova je zrla v svoj viski in opičjemu Pizdunu dejala nekaj realnega.
Ne bodite kruti in cinični. Ugodite mi. Rada vas imam.
Ampak potem je sledil sledeč stavek.
Ali mislite, da imam jaz vas rad? Rad imam to, da vas imam rad, ampak potem imam zgolj rad, da vas imam rad.
Torej se protivite moji želji, da se želim imeti lepo in toplo.
Gledal je v kavo in ji odvrnil.
Ničemor se ne protivim. Če želite, oziroma to so bolj moje misli, vas lahko poizkusimo srečiti in zadovoljiti. Upam, da lahko to tudi storim.
Če se boste potrudili in uložili dobro voljo.
In tako sta zaključila svojo biljardno odisejado in odšla s taksijem nazaj do njegovega stanovanja. Zjutraj ji je še v postelji dejal.
Doktor Žižkova, če mi zares uspe, ali bi se čez pol leta preselili k meni? Ne vem, to je mogoče zelo preuranjeno vprašanje.
Potem mu je v kuhinji razlagala, kaj je mislila to glede pisanja. Začela je.
Vkolikor želite uspeti, je eden od prvih korakov ta, da morate spremeniti svoj odnos do življenja. Življenje morate dojemati kot nekaj lepega, v katerem pa vsakega doleti veliko preprek. Vi pa ga dojemate kot nekaj, kar služi zgolj in samo užitku, razvratu in dekadenci.
Konec šestega dela radijskega stripa Torba smrti pisatelja. V naslednjem delu pa se bo doktor Žižkova preselila k opičjemu Pizdunu. Nadaljevanje v petkovem jutranjem programu Radija Študent ob 10:30.